Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi bugun dasturimizda. İki kunda 480 o'zbekistonlik charter reyslarda O'zbekistonga qaytdi. Bir necha 10 ming kishi navbat kutmoqda. Ijtimoiy tarmoqlar qahramoniga aylangan Oliy Majlis deputati Rasul Qo'shirboyev Ozodlik bilan suhbatda o'zining faolligidan qoniqmasligini aytdi.
Men o'zimni faolman deb hisoblamayman, to'g'ri. Prosta qo'limdan kelgancha o'zim to'g'ri deb bilgan ishda shu imkon davri qilishga harakat qilyapman, bo'ldi.
Ozod Nazar mahkumlar koloniyasidagi Gulnora Karimova yotgan xonani ko'rib chiqqan ezgulik tashkiloti rahbari Abdurahmon Tashanov bilan suhbat.
Gulnora Karimovaga ham boshqalardan bir elchi munosabati, unga bir alohida munosabat emas, yoki alohida bir nazar bilan qaralgan.
Afg'oniston shimolida O'zbekiston yordami bilan yog' zavodi ishga tushirildi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha, 15-may soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni rasman 2652 kishini tashkil qildi. Bemorlar soni so'nggi 12 soatda 7 nafarga ko'paygan. 7 nafar yangi kasallanish holatining 3 nafari xorijdan kelib karantinga olingan. Qolgan 4 nafari ham oldindan karantin muassasalarida kuzatuvda bo'lgan fuqarolar orasidan aniqlandi. Xorijdan kelib kasallanish qayd etilgan 3 nafar fuqaro 9 va 13 may kunlarida Tojikistondan kelgan va karantinga olingan. Vazirlikning bildirishicha, shu kungacha 2136 nafar bemor koronavirus infeksiyasidan butunlay sog'aydi. Ayni paytda kasalxonalarda 505 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 8 nafari og'ir ahvolda. Sardoba toshqinidan ropparosa 2 hafta o'tib, 15 may kuni yana Sirdaryo viloyatiga safar qilgan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev dastlab Sardoba tumanida bo'lib, hududda olib borilayotgan ishlarni ko'zdan kechirdi. Prezident matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, Shavkat Mirziyoyev bu yerda ta'mirlanayotgan xonadonlarni kirib ko'rgan, odamlar bilan suhbatlashgan. Qayd etilishicha, Sardoba, Oqoltin va Mirzobod tumanlarida uy joylari butunlay yaroqsiz holga kelib qolgan aholi uchun 3 massivda jami 2640 kvartirali 66 5 qavatli uy qurilishi rejalashtirilgan. Xususan, Sardoba tumanidagi Do'stlik mahallasida 1480 xonadondan iborat 37 ta uy barpo etilishi kutilmoqda. 15 may kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev mazkur turar joylarining poydevoriga tamal toshi qo'ydi. Sardoba suv ombori to'g'onining 1 may kuni o'pirilishi ortidan ro'y bergan toshqinda 5 mingga yaqin turar joy zarar ko'rgani aytilgan. Samara viloyati Bolshi Chernigov tumanida O'zbekistonga qaytish uchun chegaralar ochilishini kutib turgan 600 dan ortiq o'zbekistonlik uchun lager observator tashkil etildi. TASning xabar berishicha, lager muhojirlar orasida koronavirusning oldini olish va ularning o'zini yakkalash tartibiga rioya qilishlariga sharoit yaratib berish maqsadida tashkil etilgan. Samara viloyat hokimiyati O'zbekiston fuqarolari bu yerga chegaralar ochilgani to'g'risida noto'g'ri ma'lumotlar tarqalgani ortidan kelganini bildirgan. 30 aprel kuni Rossiyaning turli mintaqalarida guruh bo'lib to'plangan muhojirlar yengil mashina va avtobuslarda Rossiya-Qozog'iston chegarasi tomon kolonna bo'lib yo'lga chiqqan edi. Ammo chegaralar ochilmagani ortidan ular chegara oldi hududlariga to'planib qolgan. Afg'onistonning Mozori Sharif shahrida o'simlik yog'i ishlab chiqariladigan modullik korxona tantanali ravishda ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Mazkur korxonaga qayta ishlash uskunalari, Dunyo axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekistonning Al-Ta'minot korxonasi tomonidan yetkazib berilgan. Qayd etilishicha, ochilish tadbirida ishtirok etgan Afg'oniston moliya vaziri vazifasini bajaruvchi Abdulhodi Argandevol mamlakat iqtisodiyotini tiklashga ko'rsatayotgan ko'magi uchun O'zbekiston rahbariyatiga minnatdorlik bildirib, ikki tomonlama hamkorlik yuqori darajada rivojlanib borayotganini ta'kidlagan. Ukrainaning ayirmachi mintaqasi bo'lgan Donetskda Malayziyaning yo'lovchi tashuvchi Boeing samolyotini urib tushirganlikda ayblanayotgan 4 kishidan biri, Leonid Harchenko, mart oyida qo'lga olingani ma'lum bo'ldi. BBC'ning bildirishicha, Harchenko 11 mart kuni ayirmachi hudud huquq-tartibot xodimlari tomonidan qo'lga olingan. U ayni paytda Donetsk tergov izolyatorida saqlanmoqda. Xabarda aytilishicha, Harchenko noqonuniy tintuvlarda ishtirok etish va noqonuniy qurol saqlashda ayblanmoqda. Biroq kuzatuvchilar Harchenkoni Ukraina maxsus xizmatlari o'g'irlab ketishining oldini olish maqsadida mana shunday yo'l tutilgan bo'lishi mumkin degan taxminni bildirmoqdalar. Ukraina maxsus xizmatlari 2019 yil yozida Boeingni urib tushirilishi yuzasidan muhim guvoh bo'lgan Vladimir Tsemaxni Donetskdan olib chiqib ketishga muvaffaq bo'lgan edilar. Kaspersky laboratoriyasi asoschisi Yevgeniy Kaspersky koronavirus pandemiyasidan karantin davrida kiber jinoyatlar soni misli ko'rilmagan darajada ko'payganini bildirdi. 14 may kuni TASga bergan intervyusida Kaspersky, biz har kuni zararli deb gumon qilgan bir necha million faylni aniqlamoqdamiz. Bundan tashqari har kuni bundan avval bizga noma'lum bo'lgan 300 mingdan ko'proq yangi zararli namunalarni topyapmiz, dedi Kaspersky.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
2 kunda 480 o'zbekistonlik charter reyslarda O'zbekistonga qaytdi. Bir necha 10 ming kishi navbat kutmoqda. Shuhrat Bobojon lavhasi. Turkiyaning Istanbul va Rossiyaning Sankt-Peterburg shaharlaridan 480 nafar o'zbekistonlik charter reyslar bilan parvoz qilgan samolyotlarda 13-14 may kunlari mamlakatga qaytdi. 8-12 may kunlari esa 1200 dan ziyod kishi olib kelingani xabar qilingan edi. Ular bundan 2 oy oldin joriy qilingan karantin bois chet davlatlarda qolib ketgan o'zbekistonliklar ekani rasman aytildi. Ozodlik suhbatlashgan yo'lovchilar uchoq bortiga tanish-bilish qilib chiqib olgan o'zga davlat vatandoshlari ham borligidan shikoyat qilishdi. Istanbuldan Toshkentga qaytgan yo'lovchi ozodlikka yuborgan ovozli maktubda barchaning charter reys bilan qaytishga imkoni yo'qligi, karantin tugab, muntazam reyslar qo'yilgunga qadar sabr qilishi lozimligini aytadi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi tarqatgan ma'lumotlarga yozilishicha, 12 may holatiga ko'ra O'zbekistonning Rossiyadagi elchixonasi konsullik bo'limi tomonidan tuzilgan onlayn ro'yxatga O'zbekistonga qaytish istagini bildirgan 55 ming kishi kiritilgan. Bundan tashqari O'zbekistonning Rossiya hududlaridagi boshqa konsulxonalari tashkil qilgan ro'yxatda 10 mingga yaqin vatandosh qayd etilgan. O'zbekistonning Turkiyadagi konsulxonasi xodimining ozodlikka aytishicha, O'zbekistonga qaytadiganlarning 7 ming kishilik ro'yxati shakllantirilgan. Bu ro'yxatga kirgan 240 kishi 13 may kuni Istanbuldan O'zbekistonga yetib kelgan va 14 kunlik karantinga joylashtirilgan. Shuningdek, Hindiston, Dubay, Britaniya va Germaniyada ham karantinda qamalib qolgan minglab o'zbek vatandoshlari o'z mamlakatiga qaytish yo'lini izlamoqda. Tashqi ishlar vazirligi ma'lumotida yozilishicha, charter reyslarga birinchi navbatda keksa, kasal fuqarolar, homilador va bolali ayollar, shuningdek, ilgari bekor qilingan doimiy reyslarga chiptasi bor vatandoshlar joylashtiriladi. 14 may kuni ozodlik muxbiri bilan gaplashgan o'nlab vatandoshlar imtiyozli kategoriyada bo'lishiga qaramasdan uchoqqa chiqarilmayotganligidan shikoyat qildi. Bileti bor bolali ayol yo'lovchi tashvishini eshitamiz. Men Istanbuldaman, qo'limda 3 aprelga biletim bor. Tashqi ishlar vazirligi bildirgan qoida asosida men Toshkentga uchishim kerak edi. Bugungi charter reysga meni olmadi. Bileti borlar ham, kasal homilador va bolali ayollar ham, qariyalar ham qolib ketdi. Bizga hech qanday yordam berishmadi. Mening yosh bolam bor, dedi suhbatdosh. Qo'lida bileti bor va ro'yxatda bo'lishiga qaramay uchoqqa chiqarilmagan Amirbek fikri. Men Istanbulda yosh bolalarim bilan qolib ketdim. Men 3 va 5 yoshdagi 2 bolam va 56 yashar onam 17 mart kuni Istanbuldagi O'zbekiston konsulligida ro'yxatdan o'tgan edik. Biletimiz 23 martda edi. Samolyotga qo'yishmadi. Bu yerda homilador ayollar, yoshi kattalar, bolalar qolib, tanish bilishlar qilganlar ketyapti, dedi suhbatdosh. Istanbul Toshkent charter reysida Toshkentga yetib kelgan yo'lovchining ozodlikka aytishicha, uchoq ichidagi 240 kishining hammasi ham O'zbekiston vatandoshi bo'lmagan. Juda ko'p turklar bor edi. Ular xotin turk bo'lgani uchun bortga olindi deb aytishdi. Lekin men yolg'iz kelayotgan qo'l oyog'i bu turklarni ham ko'rdim uchoqda, dedi suhbatdosh. Istanbul aeroportida qo'lida bileti bo'la turib konsullik ro'yxatiga kirgan bo'lsa ham uchoqqa chiqarilmagan O'zbekiston vatandoshlari shubhali kimsalarning aylanma yo'llar bilan ilk charter reys bortidan o'rin olganidan norozi bo'lishdi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligida ishlaydigan mulozimning iddaosiga ko'ra, Turkiyadagi O'zbekiston elchixonasi va elchining o'zi charter reysda turk tadbirkorlariga imtiyoz yaratgan. Suhbatdoshga ko'ra, bu charter reys qo'lida bileti bor kasal va qari vatandoshlarning o'z yurtiga qaytishi uchun O'zbekiston hukumati yaratgan imkoniyatdir. Tashkil qilingan charter reys tanish-bilishchilik illati oqibatida o'z ahamiyatini yo'qotmasligi kerak, dedi mulozim.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Afg'oniston shimolida qo'shni O'zbekiston yordami bilan yog' ishlab chiqarish zavodi qayta qurildi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Mahalliy rasmiylarning ma'lum qilishlaricha, qo'shni O'zbekiston yordami bilan Afg'onistonning shimoliy Balx viloyati markazi Mozori Sharif shahrida yog' ishlab chiqaruvchi bir zavod qayta qurilib, faoliyatga boshladi. Mazkur zavodning ochilish marosimida qatnashgan Balx viloyati hokimi Muhammad Ishoq Rahguzar so'nggi yillar ichida Afg'oniston va O'zbekiston aro ayrim sohalarda hamkorliklar rivojlanib borayotganiga ishora qilib, qo'shni O'zbekistonni Afg'onistonning shimol viloyatlarida infrastruktura tuzilmalarini qurish va qayta tiklashda amaliy hamkorliklar ko'rsatib kelayotganini bildirdi. Balx hokimiga ko'ra, Mozori Sharif shahrida O'zbekiston hamkorligida qayta qurilib ishga tushirilgan yog' zavodi bundan yarim asr oldin faoliyatga boshlagan, biroq ichki urushlar davrida vayron etilib, faoliyati to'xtab qolgan. Mahalliy rasmiylar O'zbekistonlik muhandislar mazkur zavodni qo'shni O'zbekistondan keltirilgan zamonaviy mashinalar bilan qayta tiklaganliklarini aytadilar. Hozirgi kunda 24 soat ichida 8 tonna yog' ishlab chiqarish imkoniyatiga ega bo'lgan ushbu zavod samaradorligi kelgusida 2 barobarga oshishini aytadi zavod boshlig'i Hasan Mustaqim. O'zbekistonning Kobuldagi elchisi Yodgor Xoja Shodmonov mamlakatining Afg'onistonga ko'rsatadigan yordamlari davom etishini bildirib, yaqin kelajakda Afg'onistonning shimoliy Qunduz viloyatida ham O'zbekiston yordami bilan boshqa bir yog' ishlab chiqaruvchi zavod qayta quriladi dedi. Afg'oniston rasmiylari Mozori Sharif va Qunduzda yog' ishlab chiqarish zavodlari faoliyat boshlashi bilanoq mamlakat aholisining chet eldan import etiladigan yog'ga bo'lgan ehtiyoji hajmi bir necha barobarga kamayishini aytadilar. Qo'shni O'zbekiston so'nggi yillar ichida Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida bir qator muhim iqtisodiy proyektlarni amalda tatbiq etgan. Bundan taqriban 10 yil oldin O'zbekiston muhandislari Hayraton Mozori Sharif temir yo'lini qurib bergan edilar. 2009 yildan beri O'zbekiston Afg'oniston poytaxti va boshqa 8 viloyatiga elektr energiyasi yetkazib bermoqda. Shuningdek, Afg'oniston shimolida Mozori Sharif Hirot temir yo'li tarmog'i qo'shni O'zbekiston muhandislari ishtirokida qurilishi kutiladi.
O'zbekiston siyosat.
So'ng kunlarda ijtimoiy tarmoqlar qahramoniga aylangan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Qo'shirboyev Ozodlik bilan suhbatda o'zining faolligidan qoniqmasligini aytdi. Rasul Qo'shirboyev bilan hamkasbim Abdulla Iskandar suhbat qildi.
Samimiy bir gapingiz bormi? Islohotlar bo'yicha Mirziyoyevni qo'llash yoki boshqa fikrlaringiz bo'lsa, marhamat.
Men bir narsani ta'kidlab aytaman. O'zbekistonda va so'nggi yillarda bo'layotgan o'zgarishlar ochiqlikda, o'sha ochiqlik yo'lida bo'lgan islohotlar, deputatlarni mana shu bir maydonga kirib kelib o'zini ko'rsatayotganligi deymizmi, fikrlarini yetkazayotganligi, qaysidir darajada jamoatchilik e'tiboriga tushishi, shular qatorida masalan men o'zim ham ko'radigan bo'lsam, mana shu nimaga harakat qilayotgan bo'lsak, bu salbiy odamlarda fikr uyg'otadimi, ijobiymi, kerak bo'lsa o'sha hukumatni o'zida, mana davlat rahbari o'z tomonidan ham bir qator ishlarimiz e'tirof etib o'tilyapti. Bularni hammasini mohiyatida mana shu Shavkat Miromonovichni shu yo'lda ko'rsatgan siyosiy irodasini natijasi deb bilaman. Shu kishini avvalo siyosiy irodasi turganligini oqibatida biz bugun mana shu bor kamchiliklari borday aytish, yutuq bo'lsa yutuq, kim aybdor bo'ladigan bo'lsa shu masalalarni ochiq oydin har qanaqa darajada muhokama qilish bosqichiga yetib keldik. Bu menimcha demokratik yo'ldagi bitta qadamimiz. Biz bitta qadam, bilmayman uni qadami nechta o'zi bosqichi, lekin biz aniq bilamanki eng kamida bitta qadamga oldinga sakraganmiz. Shu kishining irodasi bilan bog'liq. Hozirgi ketayotgan to'g'ri kutilmagan endi mana bu muammolar ham kelib chiqib turibdi, lekin ishonamanki ular o'sha saylov oldi dasturida qo'ygan masalalari bormi, O'zbekistonda shu yana ham oldinga rivojlantirish bo'yicha qanaqadir reja boshqalar bo'ladigan bo'lsa, ishonchim komilki bu yerda faqat mana shu o'zbekistonliklarni mamlakatni oldinga farovonlikka olib chiqishga qaratilgan islohotlar, shunaqa xohish bor, boshqa shaxsiy yoki boshqa bir maqsadlar unaqa borligiga men ishonmayman. Qanaqadir ishlar qilish qiyin bo'layotgandir, lekin qiyin bo'layotgan bo'lishi mumkin, lekin bu qiyin bo'layotganligini mohiyatida nima deydi? Shu odamlarga qiyinchilik yaratish yoki bir boshqa maqsadlarni ko'zlash yotgani yo'qda. Odamlarga yengillik bo'lsin degan tub mohiyatida shu maqsad yotdi. Endi buni joylarda kim qanaqa darajada ijro qilyapti degan masalada savollar bor. Mana shu yerda savollar bor. To'g'risi shuning uchun men ham o'zim ko'p e'tirozimni aytganman shu yo'nalishda. Shunaqa deb o'ylaymanki, farmonlar qabul qilinyaptimi, qarormi, qonunmi? Bunday qarasangiz juda chiroyli, yaxshi. Uni amaldagi ijro etish masalasida muammolar kelib chiqyapti to'g'ri joylarda. Pastda yo o'rta bo'g'inda faqat kutilmagan bo'lsa noroziliklar bo'lyapti. Shu balansni saqlab turish, shu etapdan o'tib olish masalasi hozir qiynayapti menimcha. Uchun men nima deydi, ishonamanki biz ham mana shu umumiy bar maqsadimiz odamlarga yengillik bo'lish, odamlar rozi bo'lib yashash kerak. Mana shu yo'lda to'g'ri olib borilayotgan islohotlarni, g'oyalarni qo'llab-quvvatlaymiz. Men ham hozir qachon qanday sharoitda bo'lsam qat'iy nazar bu yo'ldagi davlat rahbarini har qanaqa sharoitda qo'llab-quvvatlashga tayyorman va qo'llab-quvvatlayman ham. Faqat o'zimni o'rnim, joyim qayerda kerak bo'ladigan bo'lsa, shuni ko'rgan, bilgan zahotim nima deydi, yana ham bu bo'lsa aktivlashib qilaveramiz.
Xo'p,
mana aytmoqchi bo'lganim shu to'g'risida.
Rasulbek, endi ikkita fikr bor-da.
Yana bir marta,
ikkita fikr bor. Birinchidan, oldingi chaqiriqda ham siz deputat edingiz, ya'ni bundan oldingisida ham o'sha oldingi chaqiriq deputatlari tarkibiga qarab O'zbekiston rahbari, O'zbekiston prezidenti bir ozgina faol bo'linglar, hech bo'lmasa vovullab qo'yinglar dedi. Esingizda bo'lsa. Bu bir jiddiy e'tiroz edi, ya'ni senatga nisbatan.
Oliy majlisga.
Xo'p. Keyin mana bu yangi chaqiriqda ataylab sizni oldingizga kelib, yelkangizga qoqdi va biz bilamizki, har holda faol deputatsiz, ya'ni buni bu sizni bir nimangiz, ya'ni ko'rinib turgan narsa. Shu ma'noda siz o'zingizni, faolligingizni va oliy majlis deputatlari faolligini O'zbekiston prezidenti istagan darajada yetdik deb hisoblaysizmi? Qarsi ikki qo'ldan chiqadi dedi-ku.
Men to'g'risini aytsam, o'zimni faol deb hisoblamayman. Yo'q, qarang-da. Men o'zimni faolam deb hisoblamayman, to'g'ri. Prosta qo'limdan kelgancha o'zim to'g'ri deb bilgan ishni shu imkon darajasida qilishga harakat qilyapman, bo'ldi. O'zimcha faolam deb o'ylamayman. Endi bu kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi. Lekin bir narsani bilaman, shu davlat rahbarining tempida biz men o'zim masalan bilaman, o'zim masalan unaqa ishlamayapman. Unaqa qilolmayapman. Qolganlarni bilmadim, men faqat o'zimga javob bera olaman. Yuqori tempda ketyaptida, yuqori, ba'zan ulgurib bo'lmayapti, ochig'i. Men ham ba'zan ana nimalarga yetib anglab olishga ham ba'zan ulgura olmay qolaman. Ну, doimo bunaqa deb o'ylayman, masalan, xohlasam kuzatib doimiy nima qilib yurishim mumkin. Agar yo'q, bu menga shart emas degan bo'lsam, bo'lmayman. Bu mani o'zimni xohishimga bog'liq.
Xo'p, endi sizni saylaganlar.
Lekin aytayapman, men juda o'zimni aktiv deb hisoblamayman.
Xo'p, xo'p. Endi yana bitta oxirgi savolimiz, sizni saylaganlar orasida qarindoshlari Rossiyada ishlayotganlar bor ekan va ulardan 500 nafari Orenburg shahrida turishibdi. Rossiya Qozog'iston chegarasida mashinalar karvoni, taksichilar. Bularga bir siyosiy yordam kerakda, Qozog'iston hukumati bilan gaplashib bularni chegaradan o'tkazib yuborish kerak O'zbekistonga. Keyin karantinga qo'yib
boshqa hozir karantin bo'lgani uchun yopilib turibdi ular.
Ha, shunaqa kiritmayapti. O'shani qumdan o'tib ketadi baribir. Men o'sha yerdan mashinada o'tganman. O'sha joyda. Bu muammoga yechim topishni masalan Oliy Majlis deputatlari bir o'ylab ko'rmadimi? Rejasida yo'qmi? Siyosiy yordam kerakda Qozog'iston bilan kelishib.
Yo, tushundim. Qarang, menimcha bu tashqi ishlar vazirligining vakolatidagi ish, tashqi ishlar vazirligi o'sha tomonidan nimasi bilan bizni elchixonalarimiz orqali ishlash kerak. Ularni ishi shu o'zi aslida. Ular nima qilishyapti, nima qilmasa? Elchixona bor, tashqi ishlar vazirligi. Hozir agar ikkita davlatni parlamentlar aro aloqalar orqali hal qilinadigan masala bo'lganda, men to'g'ri tushunardim. Ha, buni shu doirada qilish kerak edi. Lekin hozir masalan men eshitmadim-da, bizni tashqi ishlar vazirligimiz, bizni kuchimiz, imkoniyatimiz yetmayapti, parlament shunga yordam bersin degan bir signalni ko'rmadik. Mani fikrimcha, buni tashqi ishlar vazirligi ikkita tomon bilan o'zaro kelishib gaplasha oladigan masala bu. Agar yo'q, biz shuni shu yerda masalan qanaqadir nima bo'lyapti, tushunmovchilik yoki shuni yordami kerak deydigan biz man masalan bo'lsam buni qilish kerak ekan deb o'ylar edim. Masalan mana yaqinda ko'rdingiz senat raisi bizdagi o'sha Rossiyani Rossiya Federatsiya anaqasini raisiga Makenkaga nima yo'lladi? Maktub yo'llab mana shu migrantlarni masalasida bir kelishib erishdi.
Endi
demak bu yerda shu parlamentlar qaror
mana o'sha nimalarga
urundagi nima yo'q men ham masalan hozir aytyapsiz to'g'risi men o'zim men ham bir ikkita joyda shu ko'p joylarda bunaqa muammo bo'lyapti-da. Bitta yerda emas, boshqa hududlardan ham eshityapti. Buni men ham chuqurroq ko'rishim mumkin, lekin bilmadim endi agar umuman biz befarq demoqchi emasman. Vakolat bizni qilish imkoniyatimiz o'zi qayerga ketadi-da, to'g'ri. Baribir bu Tashqi ishlar vazirligi mana shu ikkita davlat idoralari o'rtasidagi masalada marhamat shular qilish kerak.
Xo'p, endi nima deydi, rahmat bildirgan fikrlaringiz uchun Rasulbek
qo'rqdi,
bo'pti, xo'p, rahmat.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begum kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Ezgulik inson huquqlari tashkiloti raisi jurnalist Abdurahmon Tashanov. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum Sarvarga, xo'rning.
Suhbatni boshlashdan oldin aytib qoldingiz, 13 may kuni ayollar qamoqxonasida bo'psizlar, kuzatuv o'tkazibsizlar va Gulnora Karimova yotgan kamerani ham ko'ribsizlar. Ko'rganlaringizni aytib berarsiz, lekin undan oldin ikkita bir muhim hujjat yuzasidan siz bilan gaplashmoqchiman. Bittasi propiska bilan bog'liq. 14 may kuni Prezident Mirziyoyev Toshkent shahri va Toshkent viloyati propiskasiga doir tizimga o'zgartirish kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Ikkinchisi korona bahor. Korona bahorni mana 3-chi oyi, bugun 15 may va bugundan boshlab biroz karantin choralari Toshkentda yumshatildi. Ayni paytda karantin 1 iyungacha cho'zildi, lekin ba'zi choralar yumshatildi. Keling shundan boshlaylik gapni. Shaharda vaziyat qanday?
Demak, shaharda hozir vaziyat birmuncha yumshadi, ya'ni avtomobillar harakati, bozorlarda, ko'chalarda odamlar harakatdan buni sezish mumkin. Ancha-muncha gavjumlashib qolgan, haligi nimalar nima deydi, savdo nuqtalarida ham, boshqa joylarda ham har xilda odamlar bor. Mana masalan, yo'l harakati inspektorlari o'sha endi masalan rasman dushanba kundan boshlab kuchga kiradi-yu 18-chi.
Ha, 18-dan boshlab avtomobillar harakati bo'yicha cheklovlar bosqichma-bosqich bekor qilinishi to'g'risida qaror qabul qilingan, lekin
shunga qaramasdan hozir o'sha yo'l harakati inspektorlari to'xtatib, mana masalan aytaylik, ishga ketyapman yoki boshqa bir sabab bilan yuribman desangiz, nima deydi, qo'yib yuborishyapti, jazoga tortish holatlari deyarli yo'q. Ya'ni bunga o'sha tayyorgarlik ko'ryapti, tayyorgarlik bosqichida deyilishi mumkin. Bundan tashqari bozorlarda odamlar gavjum. Mana bugun bankka kirishimga to'g'ri keldi. Bankda odam juda ko'p. Mana masalan, bevosita yig'ilib qolgan to'lovlarni to'lash, odamlar o'sha haligi naqd pullar yechib olish, boshqalar bilan bog'liq banklarda, mana juda ko'p banklarda, hatto men 2-3 bank shoxobchalaridan haligi nima deydi, 3-uchinchisini izlashimga ham to'g'ri keldi, chunki navbatlar ko'p ekan. O'sha masalan aytaylik, xalqaro pul o'tkazmalari bilan bog'liq joylarda navbatlar ko'p, to'lovlar bilan bog'liq kassalarda navbatlar ko'p. Bundan tashqari o'sha aholini bevosita haligi bankomatlardan pul yechib olishi bilan bog'liq joylarda navbatlar anchagina cho'zilib ketgan.
Karantingacha bo'lgan darajadami odamlar yoki farqi bormi?
Yo'q, farqi bor. Farqi bor, baribir nima deydi, keskin farq qiladi deyish mumkin, lekin men endi o'sha karantin vaqtiga nisbatan solishtirib sizgaligi nima deydi, odamlar ko'proq deb gapiryapman, lekin umuman olganda odatiy haligi turmush tarzi yoki odatiy nimaga kirgani yo'q hali mamlakat.
Siz o'zingiz mashina mindingizmi bugun? Mana bugun 15 may kuni.
Men bir necha kundan beri, mana 6 maydan beri mashina minib yuribman, ya'ni o'sha prezidentni o'sha 4 maydagi chiqishida aytilgandiki, bevosita o'sha kunning ma'lum muddatlarida ishga borib kelish yoki bozorlarga yo zarur ehtiyojlar uchun mashinalarga ruxsat berilsin degan joyi bor edi. shu paytgacha ham bor edi, lekin bu ma'lum soatlarga cheklangan edi. Ya'ni bu hozir endi o'sha qizil, sariq va haligi yashil haligi hududlarga ajratilgandan keyin qizil hududlarga mana shu ma'lum vaqt saqlanib qoladi, ma'lum vaqtda harakatlanish va sariq va yashil hududlarda 18-chi moydan boshlab harakatlanish birmuncha erkinlashadi.
Ya sizda mana bir necha kundan beri mashina minar ekansiz, yoki buni so'ramayman. Agar yo'q bo'lsa, hozir tan olib qo'ymang. Ay bizni. Ruxsatnomangiz bormidi, stikeringiz yoki yo'qmidi?
Yo'q, stikerim yo'q, lekin 4-moydan beri o'sha mashinalarga, ya'ni ertalab soat 10 dan 7 dan 10 gacha va kechqurun soat 5 dan 8 gacha ruxsat berilgan edi. O'zi bu 3-mayda chiqqan o'sha komissiyaning qarorida bor edi. Shu paytgacha mana shu narsa amal qilib kelinayotgan edi. Bu bo'yicha o'sha haligi yo'l harakati inspektorlari ham bir necha marta to'xtatib so'rashgan, nima qilishgan. Endi plus-minus masalan 5 minut, 10 minut yo 15 minut ishdan kechikish yo o'sha nimalarni haligi nima deydi, tartibni bevosita buzib qo'yish mumkin, lekin shunga qaramasdan masalan menimcha o'sha GAI inspektorlarga, boshqalarga tushuntirish berilganda aholini bunaqangi haligi mayda aytaylik qonunbuzarlikka o'xshagan ulgurmay qolish holatlarini inobatga olinglar deyilgan bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Siz necha marta to'xtatishdi shu bir necha kundan beri sizni?
Kecha mana 3 marta to'xtatdi. Yo'q, kecha emas, kechaning oldingi kuni 3 marta to'xtatdi. Ya'ni o'sha men o'sha ombudsman idorasi bilan qamoqxonaga borish paytim haligi ertalab ketdim-u, lekin qaytayotganimda haligi grafikdan tashqari paytga to'g'ri kelib qoldi. Keyin men shunaqa ekanligini aytganimdan keyin uyga ketyapman desam, uyga ketayotgan bo'lsangiz boravering deb gapirishdi.
Jarima solishdimi yo'qmi?
Yo'q, yo'q, jarima solishgani yo'q. Men o'sha aytayapman, bir necha masalan jarima solishda ham qanaqadir o'ziga xos bir nimalari bo'lsa kerak, biraligi nima deydi, talablari bo'lsa kerak. Endi men har holda masalan aytaylik, mana o'rtada bir Qashqadaryoga borib keldim. O'sha Qashqadaryoga borib kelayotganimda ham yo'llarda to'xtatishdi. O'sha komandirovka haligi qog'ozlarim, nimalarim bilan ko'rsatib, vaziyat tushuntirganimdan keyin ruxsat berishdi. Bunaqangi holatlar bor. Endi masalan, o'sha menimcha yo'l harakati inspektorlariga ham masalaga alohida yondashuv nimasi talab qo'yilgan bo'lsa kerak.
Siz yashab turgan Yashnobod tumani sariq, ha? Sariq zona.
Hozircha sariq, lekin eshitishim bo'yicha bir necha tumanlarni o'sha shahar hokimligi qizil zonaga kiritish, yana aylantirish bo'yicha iltimosnomalar qilayotgan ekan komissiya.
13 may kuni shunaqa murojaat qildi Jahongir Ortiqxo'jayev.
Albatta, chunki
yo'q, to'g'riroq Jahongir Ortiqxo'jayevga murojaat qilindi. Vazirlik.
Ya'ni o'sha Yashnobod o'sha koronavirusni achaklaridan biri bo'lgan. Biz yashayotgan tuman birinchi o'sha bizni tumanimiz va bizni mahallamizda bu koronavirus aniqlandi respublika bo'yicha. O'sha haligi Fransiyadan uchib kelgan shifokor bizni mahallamizdan o'sha shuning uchun va bu yerda o'ziga yarasha nima deydi, haligi tibbiyot muassasalari boshqalar ko'p bo'lganligi uchunmi, boshqa uchunmi, ko'proq o'sha koronavirusga chalinish holatlari ko'paydi va hozir ham uchrab turibdi. Shuning uchun balki shahar hokimiyatiga bu narsa murojaat qilingan bo'lishi mumkin.
Sariqligilar nimadayu, qizil bo'lsanglar nima bo'lib qoladi?
Endi sariq bo'lsak nimadan boshlab, dushanba kundan boshlab soat ertalab 6 dan kechqurun soat 10 gacha bemalol mashinalarda harakatlanishimiz mumkin, bolalarni parkka olib chiqishimiz mumkin yoki nima deydi, bir ko'ngil ochar joylarga borishimiz mumkin. Borib masalan aytaylik haligi restoran kafelardan borib ovqat olib ketishimiz mumkin, endi har holda o'tirib bo'lmasa ham. Lekin qizil bo'lsa kunni bevosita belgilangan paytida, ya'ni masalan ertalab soat 7 dan 10 gacha va kechqurun soat o'sha 17 dan 20 gacha harakatlanish mumkin bo'ladi xolos.
Qizildagilar, qizil zonadagilar qo'shni tumanga sariq zonaga o'ta oladimi?
O'tadi. Masalan, o'sha zonalarning ichida bir-biridan o'tishga hech qanaqangi to'siq yo'q, lekin shunga qaramasdan o'sha zonaning ichida o'sha amal qilinadigan tartib qoidalar bor. Masalan, aytaylik, o'sha qizil zonadagi odamlar o'zlarining hududida bironta masalan park yoki ko'ngilochar joylarga hozircha borishi mumkin emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dunyoda va O'zbekistonda ro'y bergan voqea hodisalarini biz bilan birga kuzatishda davom eting.